Požehnáno sobotu. Možná už jak jsem řekl požehnáno sobotu, tak si všimáte, že mám přízvuk. A protože už 22 let žiju ve Spojených státech, ale mám plán B. Kdyby to nevyšlo česky, tak tady mám bratra, který mě přiloží z angličtiny. Že to mnoho let jsem kázal v češtině, takže nejsem zvyklý se takhle vyjadřovat v češtině. Takže, jak už Kuba tady představil, jsem z Vojkovic. Samozřejmě o Radvanicích jsem hodně slyšel, jsem mnoho lidí znal tady v tomto sboře a jsem z rodiny ze 7 dětí, takže možná někdo z vás zná Reného, bratra Reného, jo, zná tady někdo. Potom byla Renča, to je druhá narozená, potom byl Zdeněk. Někdo zná Zdeňka? My ho říkáme Ziggy dneska. A pak to byla Zuzka. Někdo zná Zuzku? Jo. Pak jsem to byl já, Kamil. A možná teďka už to vlastně střední věk. Mě znali pod přezdívkou. Koziáš. Někdo zná Koziáše? Pak to byla Ika, nebo Irena, my jsme jí říkávali Ika, a pak to byla Eva, nejmladší. Takže my, 6 z nás žije ve Spojených státech, já žiju ve státě Michigan, bratr René a Zdeněk žijou v Severní Karolíně, Ika žije ve státě Tennessee, ve městě Memphis, potom máme Evču, která bydlí ve městě Portland v Oregonu a pak Zuzka bydlí ve státě Washington. Washington se tomu říká česky. Poblíž Seattlu. Takže to je, občas se mě lidé ptají, jak často se vydáváte, jak blízko jste od sebe. Tak například René a Zdeněk, oni bydlí asi 17 hodin cesty autem ode mě. Takže se občas vydáváme, teďka měl René slavil 50. tak jsme tam jeli přes noc se za ním podívat, strávili jsme 2 dny a potom zpátky domů, protože bylo hodně práce na sdružení. Já pracuji pro Michiganské sdružení, tam už jsem byl 16 let, ale taky teďka posledních 5 let pracuji i pro Pacifickou unii, kde dohlížím na celosvětový rozvoj toho projektu GLOW, těch letáčků GLOW. Takže rád bych se ještě jednou pomodlil, než začneme, a poprosil Boží požehnání. Můžete povstat. Nebeský Otče, já ti chci poděkovat za tu přednost tady dneska ráno být. A tak tě prosím, aby ty jsi byl s námi všemi, aby ty jsi byl ten, který bude k nám promlouvat. Pane, já ti prosím, aby to poselství, které pro nás dnes máš, aby to nejenom bylo inspirativní, ale i praktické. Abychom byli schopni to praktikovat i tento týden v našich životech. A tak tě o to prosíme v Ježíšově jménu. Amen. Před několika lety jsem poslouchal jednu sestru z generální konference vyprávět příběhy. Ona vyprávěla osobní příběhy o tom, jak ona ráno se modlí, jak studuje Bibli a potom někde jde a potká někoho, kdo potřeboval najít pokoj nebo poselství. Ona se s ním potom o tom sdělila. A tak měla příběh za příběhem a já jsem tam seděl v tom sálu, jsem byl tak nadšený z toho a říkám si, no ta sestra musí přijet k nám do Michiganu, musí nám povyprávět taky ty příběhy. Ale pak jsem si uvědomil jednu věc a to je, že to, co ona má k dispozici, je nám všem dáno k dispozici taky. Ona studovala Bibli, ona se modlila se o to, aby potkala někoho, komu může svědčit, a pak Pán Bůh jí někoho poslal. Něco, co je k dispozici nám všem. Dnes ráno bych s vámi otevřel v Bibli, v Novém zákoně, knihu Skutky apoštolů. Jak se tomu říká česky? To je jenom skutky? Název? Skutky apoštolů. A budeme se dívat na příběh Filipa. Takže 8. kapitola, 26. verš. No, já bych chtěl dětem říct, děti, máme tady děti, ano, bych vám chtěl říct, že budu vyprávět spousta příběhů dneska ráno, jo? A potom na konci, jak vám podám ruku, tak možná mi řeknete, který příběh byl váš neoblíbenější, ano? Můžeme tak udělat? Takže budu vyprávět příběh dneska ráno a potom se zeptám, jaký byl váš neoblíbenější příběh. Takže začínáme veršem 26, 8. kapitola, verš 26. Anděl Páně řekl Filipovi, vydej si na jejich cestě, která vede z Jeruzaléma do Gázy. Ta cesta je opuštěná. A jak jsem ten verš četl, tak jsem se pozastavil. Je to poušť, neobydlená. Jsou chvíle, kdy nás Pán Bůh někde pošle a my si říkáme, proč tady jsme. To místo je opuštěné, je to poušť. Já jsem měl kamarádku, která pracovala jako studentská kolportérka. Byla to kolportérka, která byla součástí studentské skupiny asi 20 lidí a 20 studentů. A všichni oni přespávali ve sboře, tam si společně vařili. A v ten den ona byla v kuchyni a umývala nádobí. Když najednou slyšela hlas. A ten hlas říká, vezmi si tu tašku s těmi knihami a jdi od dveří do dveří. A tak ona začala chodit od dveří do dveří a lidé ji odmítali. A tak si říkala, proč mě Pán Bůh požádal, abych někde šla, když lidé nemají zájem. To místo bylo opuštěné. Ona přišla k jedné škole, ale byly svátky, tak tam nikdo nebyl. Parkoviště bylo opuštěné, akorát tam byl jedno auto, takhle u lesa stranou tam to stálo. A tak ona se vedla tím směrem k tomu autu a viděla paní, která byla na telefonu. A tak si říká, možná bych tu paní měla nechat takhle, neměla bych ji otrvovat, protože ona je na telefonu, ale pak si připomněla, že Pán Bůh je ten, který povolil k tomu, aby šla. A tak šla dál, tak se postavila ke dveřím a čekala, až ta paní skončí s tím telefonátem. A když ta paní skončila s tím telefonátem, tak otevřela okno a ta mladá sestra Heidi jí dala knížku. A začala hovořit o tom, jak ta knížka jí pomůže najít vnitřní pokoj. Začala se z ní sdílet o tom, o čem ta knížka je. A v ten moment ta paní začala vyprávět příběh. Říkala, že se dneska ráno rozhodla, že ukončí svůj život. A zavolala svoji nejlepší kamarádce, aby prostě se s ní rozloučila. Ona, ta kamarádka nepřijala ten hovor a tak ji nechávala zprávu. Říkala, že prostě život je příliš těžký pro ní a tak končí svůj život. A potom ukázala té naší kamarádce, tam měla několik nožů. Ale říkala, jak byla na tom telefonu, tak se krátce pomodlila a říká, Pane Bože, jestli ty chceš, abych svůj život neukončila dnes, tak mi nějakým způsobem dej vědět. A právě tehdy tam ta sestra Heidi přišla. Já bych chtěl říct ještě jednu věc ohledně, jak Pán Bůh nás může použít. Jestliže Pán Bůh je schopen promlouvat k tobě a ke mně, Pán Bůh je schopen promlouvat i k někomu jinému. A tak Filip jde tím směrem, kde je pustina. Verš 27. Filip se vydal k cestě a hle, právě přijížděl etiopský dvořan, správce všech pokladů, Kandáky, to je z etiopské královny, ten vykonal pouť do Jeruzaléma. Když si dovolte představit, je to pustina najednou, je tam královský doprovod, protože on to byl pokladník královny a jel z Jeruzaléma. což byla cesta asi 4000 kilometrů od tam, kde bydlel. A nyní se vracel na voze a četl proroka Izajáše. Duch řekl Filipovi, běž k tomu vozu a jdi vedle něho. Filip k němu přiběhl a když uslyšel, že ten člověk čte proroka Izajáše, zeptal se, rozumíš tomu, co čteš? Pán Bůh ho posílá, říká, hele, běž vedle toho vozu, ale už mu specificky neříká, co má dělat. Ale když on uslyšel, že on čte Izajáše, proroka, tak říká, rozumíš, čemu čteš? Myslím, že to je i taková lekce pro nás, že my jako členové si máme všímat ostatních lidí taky. Dávat pozor, co lidé prožívají. Třeba budeme v autobuse a někdo tam čte Bibli nebo čte něco náboženského. A Pán Bůh nás poslal, abychom sedli hned vedle nich, abychom měli nějaký rozhovor s něma. A tak se ptá, rozumíš tomu, co čteš, verš 31. On pověděl, jak bych mohl, když mi to nikdo nevyloží. A pozval Filipa, aby nestoupil a sedl se vedle něho. To písmo, místo písma, které četl, znělo a potom on čte Izajáš 53. kapitolu. Teďka jdeme do verše 34. Dvořák se obrátil k Filipovi, vylož mi prosím, o kom to prorok mluví, sám o sobě či o někom jiném. Tu Filip začal u toho slova písma a zvěstoval mu Ježíše. A pak další věc, která následuje, je, že ten Etiopan se ho ptá, co mě brání k tomu, aby byl pokřtěn. Občas slyším lidi, jak používají tento příklad toho, že prostě nemusíme s lidma studovat. Že jestliže někdo přijde do sboru, tak ho můžeme okamžitě pokřtít. Tak to občas se stává v Americe. Ale jak už jsem podotkl, tento pán cestoval 4000 kilometrů do Jeruzaléma, aby přišel a poklonil se Pánu Bohu. To bylo odvzdání. Ten člověk už byl to věřící člověk. A tady čte knihu Izajáše, 53. kapitoly. A já si dovedu představit, že on četl i Izajáše 52. kapitola, 51. a 50. A začal u první kapitoly. Co je zajímavé třeba s práci s knihami, že lidé jsou schopni se naučit v biblických pravdách bez toho, abychom ty a já je o tom učili. Oni si jsou schopni přečíst naše knihy, naše letáčky a naučit se o tom, čemu věříme. Já se také starám o malý zboreček poblíž hlavního města v Michiganu a bylo tam 5 členů, to znamená, když manželka a moje 2 děti jsme se spolili, tak jsme skoro zdvojnásobili ten zbor. A jeden den, když jsem kázal někde jinde, tak tam byla jedna mladá žena, která přišla do zboru. Tak manželka ji pozdravila a ptala se, jestli odkud přichází. A potom jsme se dozvěděli velice zajímavý příběh. Ta mladá žena byla ateistka. A jednoho dne nasedla do auta, aby jela do práce. A jak nastartovala auto, tak se rádio začalo hrát. Ale bylo to křesťanské rádio. A když to slyšela, že to bylo o Bohu, tak říká, v žádném případě. A teďka vzala to rádio, aby změnila stanici. Dojela do práce, pak znovu z práce nastartovala a zase rádio se začalo hrát a zase to byla naše adventistická stanice. A najednou si uvědomila, že to byla prostě nějaká stanice o Bohu, tak říká, v žádném případě. A tak to otočila na jinou stanici. A každý den to takhle se stávalo, že jak nastartoval auto, tak vždycky to začalo hrát tu naší stanici. Až jeden den, když bylo otázky, odpovědi s bratrem Dagem Bachelorem. A on někdo volá a ptá se ho otázku. A to byla otázka, o které ona přemýšlela taky. A A tak ona říká, tak si věděl, jak ty odpovíš na tady tu otázku. A začala poslouchat. A říká, dal velice dobrou odpověď. Tak mě zajímá, co dál ještě řekne. A začala poslouchat. A najednou z ateistky se stává adventistka. Nebo no, spíše křesťanka. A tak poslouchá a říká si, no tak si musím koupit Bibli. Tak šla do křesťanského obchodu a zjistila, že tam mají asi 20 různých verzí Bible. A tak koupila všechny verze, protože nevěděla, kterou si má koupit. A tak přišla k přesvědčení, že musí začít navštěvovat náš sbor. Vždycky, jak v sobotu projížděla kolem našeho sboru, tak viděla, že tam bylo možná tři auta. Tak to nemůžu, to tam nejsou vůbec žádní lidi, to tam nemůžu, takhle a mě tam poznají, že jsem cizí. Tak nechtěla prostě do toho sboru, až jednoho dne, tak se tak mě modlí k Pánu Bohu, říká si, Pane Bože, víš, já tě takhle v sobotu budu světit doma. Já nebudu do sboru, já budu normálně doma. A právě v té chvíli poslouchá rádio a je ten program těch otázek, odpovědí s Dougem Bachelorem a někdo volá, říká, bratře nebo pane Bachelore, je v pořádku, když budu takhle zůstanu doma v sobotu a nepůjdu do sboru? A on říká, v žádném případě. Vy máte světit, nebo máte být ve sboře v sobotu. A tak ona byla přesvědčena tím, že prostě musí do sboru. A vlastně to byla první sobota, kdy moje manželka potkala ve sboře a potom ji vzala k nám domů, strávili si 5 hodin společně. Ale ta mladá žena znala mnohé pravdy, protože poslouchala to rádio a studovala sama. A proto, když ona se rozhodla, že se chce pokřtít, tak potom moje manželka, která s ní studovala, to udělala za pár týdnů, protože oni jenom prošli těmi lekcemi a bylo to velice rychlé, protože ta žena se učila pravdy někde jinde, než mezi námi lidmi. Takže to je první případ. Příklad toho, jak Pán Bůh používá dva lidi a dává dohromady. Jestliže Pán Bůh je schopen promluvat k tobě a k tobě, on je schopen promluvat i k našim sousedům. Druhý příklad je o pár kapitol dál, je to příběh Kornélia, je to v 10. kapitole, je to Skutky 10. kapitola, 1. verš. V Cesárii žil nějaký muž jménem Cornelius, důstojník pluku zvaného Italský. Byl to člověk zbožný, s celou rodinou, svou rodinou věřil v jediného Boha. Byl velmi štědrý vůči židovskému lidu a pravidelně se modlil k Bohu. Takže co víme o tomto člověku je, že on dohlížel na ostatní vojáky, 100 vojáků, a byl to zbožný člověk, byl to pohan, ale byl to zbožný člověk, rád dával lidem, pomáhal lidem a taky se modlil. Verš 3. Ten měl kolem 3 hodiny odpoledne vidění. V němž jasně spatřil Božího anděla, jak k němu vchází a volá na něj Kornélie. Dovedeš si představit, že Pán Bůh bych poslal anděla, takhle bych vás osobně, jak se mi říká česky, oslovil? Verš 4. Pohlédl na ně a pln bázně řekl, co si přeješ, Pane? Je to muž odvahy, protože on vede 100 vojáků, ale on si uvědomuje, že je v přítomnosti někoho, kdo má větší autoritu než on sám. Anděl odpověděl, Bůh přijal tvé modlitby a almužny a pamatuje na tebe. Je obrovská přednost, když Pán Bůh je schopen říct, já jsem slyšel tvoje modlitby, já jsem si všiml toho, co děláš. A chtěl bych taky říct, že modlitby není to jediné, co bychom měli dělat. Sestra Whiteová říká, že pokud se jenom modlíme a nepracujeme, tak se brzy přestaneme modlit. A verš 5. Vyprav, hele, posli do Jope, ať sem přivede Šimona zvaného Petr. Takže na jedné straně je tady muž, který je pohán, ke kterému Pán Bůh promlouvá. A teďka Pán Bůh potřebuje, aby připravil Petra k tomu, aby on byl ochoten mluvit s tím pohanem. Samozřejmě pohané byli považováni za nečisté lidi, tak proto on by měl problém s tím promlouvat. A tak si taky říkám občas, že my taky sami se díváme na určité lidi jako podřadné. Já si vzpomínám, jak jsem tady vyrůstal, tak vždycky jsem si uvědomoval, že Němci se dívali na Čechy jako na podřadné. Je to tak? A potom my jsme se dívali na Ukrajince a na Rusy jako podřadné. Ale tohle by nemělo stát mezi námi a těmi lidmi, abychom jim svědčili. Ale když půjdeme dál, půjdeme se podívat, co Pán Bůh. Takže Pán Bůh připravil Kornélia k tomu, aby naslouchal evangeliu. Ale problém je v tom, že Petr na druhé straně nebude ochotný k němu jemu svědčit. A tak Kornélius už vysílá 3 lidi k tomu, aby pozvali Petra, aby k němu přišli. Verš 9. Druhého dne, právě když se blížili k městu, vyšel Petr za poledne na rovnou střechu domu, aby se modlil. Pak dostal hlad a chtěl se najíst. Zatímco mu připravoval jídlo, upadl do vytržení. Vidí, jak se z otevřeného nebe cosi snáší. Podobalo se to veliké plachtě, kterou spouštějí za 4 cípy k zemi. Byly v ní všechny druhy živočichů. Čtvernožci, plazy i ptáci. Tu k němu začal hlas. Vstaň, Petře, zabíjej a jes. Petr byl hladovidý a proto Pán Bůh mu dává sen o tom, jak jí. Pán Bůh ví, jak získat naši pozornost. Je to tak? Petr odpověděl, to ne, pane, ještě nikdy jsem nedal nic, co poskvrnuje a znečišťuje. Ale hlas se ozval znovu. Co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté. To se opakovalo 3 a zase to všechno bylo vyneseno vzhůru do nebe. Tohle to bylo jako podobenství. Tohle to není přímý příklad toho, že Petr má jíst něco nečisté, ale spíše, že za malou chvíli bude muset a hlásat evangelium někomu, kdo je pohan, kdo je nečistý. Pán Bůh si připravil někoho na jedné straně a potom musel připravit i Petra k tomu, aby on byl ochoten to evangeliu hlásat. Jestliže Pán Bůh je schopen k nám promlouvat, pak Pán Bůh je schopen promlouvat i k našim spolužákům taky. Já bych vám rád povyprával nějaké příběhy z práce projektu GLOW. Teda doufám, že děti poslouchají. Chtěl bych vám první říct, jak vůbec ten GLOW projekt začal. Byl tam předseda sdružení v Kalifornii, on se jmenuje bratr Jerry Page, dnes pracuje na generální konferenci. A on si uvědomil, že každou sobotu se spoustu členů schází ve sborech. A bylo by dobré, aby dostali něco, co jim pomůže k tomu, aby svědčili. On věřil ve slova Davida Livingstona. Nejlepší lék na nemocný kostel je dát je na misijní stravu. Nejlepší lék na nemocný sbor je nás dát na misijní stravu. Proto poprosili mladého kluka, kterému bylo 22 let, aby přišel s myšlenkou, jak zapojit členy sboru do misijní práce. A právě tehdy on vymyslel ten projekt GLOW. Ta myšlenka byla ta v tom, že kdykoliv jdeme do nakupovat, jdeme do banky, jdeme na benzín, tak budeme rozdávat ty letáčky GLOW. Buď to někomu dáme, anebo to někde necháme. Například, jdete nakupovat a ale tak nějak nenašli jste odvahu k tomu, abyste někomu ten letáček dali, tak to necháte v tom košíku. Byl jeden pán, který měl dvě holky, které během léta měli takový biblický kemp a se učili o 10 božích přikázáních. A tak přišli domů a říkali, tati, my jsme se učili o 10 božích přikázání, mohl bys nám vysvětlit to 4. přikázání? On si to přečetl a neviděl, co s tím. A o 2 týdny později šel nakupovat, vezvedl košík, nákupní vozík, teda to byl, nákupní vozík, a v něm byl letáček Glow o sobotě. On si to přečetl a pak nám zavolal a poprosil, jestli bychom s ním mohli studovat Bibli. Takže to byl způsob, který může použít kdokoliv. Jestli máte odvahu nebo ne, tak každý může to takhle dát do vozíku. Já třeba, jak jsem u pumpy, jak skončím pumpování, tak potom dám, jak se tomu říká ta věc? Prosím? Tu pistol dám zpátky a potom takhle dám letáček Glow dovnitř. To znamená, že ten další člověk, který tam přijde, musí to vyzvednout. Já jsem před pár lety jsem byl na cestě do Brazílie a já jsem tam byl pozván na výbor jihoamerické divize. Sobotní škola začala dříve, byla zkrácená a poté následovala i pobožnost. A tak před obědem všichni delegáti šli do města a rozdávali misijní knihy. Já jsem šel s jedním bratrem, který vede publikační oddělení pro celou divizi, a šli jsme po obchodech. A tak, jak jsme chodili od obchodu do obchodu, tak tam byla i hospoda, tak jsme zašli do hospody dovnitř. 2 kazatelé byli v hospodě v sobotu ráno. A tam jsme potkali mladého muže, bývalého člena naší církve. A tak jsme mu dali tu knížku, misijní knížku, jsme se s ním pomodlili a pak jsme odešli. O pár týdnů později on zavolal tomu bratrovi z divize a říká, že bych rád se vrátil zpátky do sboru. Je to zajímavé, že ten bratr, toho brata jsme v sobotu ráno, během kázání jsme ho potkali takhle v hospodě. A za pár týdnů už byl zpátky. Jestliže Pán Bůh je schopen k nám promlouvat, on je schopen promlouvat i k tomu bratrovi, který byl v té hospodě. Já jsem byl na setkání na severoamerické divizi a byl čas k tomu, abych jel zpátky na letiště, a tak jsem si objednal taxislužbu Uber. To určitě tady máte taky, nebo znáte aspoň. Je to taxislužba. A tak jsem si to objednal na svojím telefonu a jak jsem si to zarezervoval, tak jsem si všiml, že ta lokalita, kde mi vyzvene, byla jinde, než kde já jsem byl. Tak jsem se na to rychle podíval a jsem si všiml, že to byla, které auto to mělo být, a byla to nějaká paní, která by mě měla vyzvednout. A tak jsem rychle zmáčkal, abych to zrušil, tu rezervaci. A teďka jsem už napsal přesně tu adresu, kde jsem, zase jsem zmáčkal rezervace a znovu mě to posílalo někde jiné, než já jsem byl. A tak já jsem se s tím řidičem spojil, říkám, hele, já nejsem tam, kde to ukazuje. A tak jsme se nakonec spojili a já jsem sedl do toho auta. A vlastně hned po 1 minutě jsem viděl, že Pán Bůh měl plán pro to, abych já s ním jel. Jak jsem sedl, tak jsem mu říkal, že jsem adventista 7. dne. Způsobem, jak to říkám v Americe, je, že jsem křesťan církve adventista 7. dne. Protože občas, když řeknete, že jsem adventista 7. dne, tak si to třeba zmýlí z mormony nebo s někým jiným. Já občas, jak létávám, tak taky řeknu, že jsem adventista, a ta paní jednou říká, jo, tak to vy máte sídlo v tom Salt Lake, že jo, v Utahu. Říká, ne, tak to myslíte o někom jiném? A tak dále uvažuje, no vy máte proroka, že jo? A říkám, trošku víc informací, prosím. A pak jsem si uvědomil, že ona myslela na svědky, že tak to taky jsme někdo jiný. Takže když já takhle se představím, tak řeknu, my jsme křesťané církve Adventistů 7. dne, slyšeli jste o nás? A pak nám řeknu ano nebo ne, a pak jim vysvětlím, kdo jsem. A tak jsem mu říkal, slyšeli jste o nás? Říkám, jo, moje holka je adventistka. A v ten moment jsem si uvědomil, že Pán Bůh chtěl, abych zrušil tu první rezervaci, abych s ním mohl jet. A tak jsme začali spolu hovořit, on vyprávěl o tom, jak občas chodí do sboru, ale prostě potřebuje vydělávat peníze, tak proto jezdí v sobotu a tak dále. Jsem hovořil s ním o tom, jak prostě, když věříš Pánu Bohu, tak on se o tebe postará i o tvoje peníze. Taky jsem mu vysvětlil v to, že náboženství je velice důležitá část našeho života jako adventisté. A jsem mu tak nějak apeloval, že pokud má opravdu plán s tou naší sestrou, že on sám by se měl stát adventistou taky. Nakonec jsme se pomodlili a jsem mu nechal spoustu letáčků glow na konci. Můj kamarád byl na benzince jednoho dne a najednou slyšel hlas. A ten hlas říká, jdi a dejte paní na druhé straně glow letáček. On se na ní podíval, on se podíval na její auto, ona řídila drahé auto, byla hezky oblečená, říká, tak to nemůžu. Ale ten hlas znova mu říká, jdi a dej jí ten letáček. Tak on tam přišel za ní a dal jí letáček a ona, z které církve jsi? On říká, no já jsem křesťan církve adventisté, slyšeli jste o nás? Ona, ano, když jsem byl malá holka, tak jsem kdysi navštěvovala ten sbor. Kde je ten sbor dneska? Oni teda vysvětlili, kde to bylo a příští sobotu byla ve sboře. A dneska je naše sestra. Jenom proto, že prostě byl ochoten poslouchat Božímu hlasu. Protože jestliže Pán Bůh je schopen promluvat k nám, on je schopen promluvat i k té paní na té benzince. Jedna naše sestra pracovala v nemocnici, byl večer a jela do práce a potřebovala nabrat benzín. Vešla dovnitř do benzínky s penězmi a z letáčky glow. Ale když vešla dovnitř, tak ten pán, který tam pracoval, se na ní podívá a říká, běžte pryč. Ona se usmála a říká, no já jenom potřebuju zaplatit za benzín. Říká, ne, běžte pryč. Ona, mohla bych jenom zaplatit? Ne, běžte pryč. Tak byla trošku zmatená, se podívá, vidí tam tři muže a tak k ním přijde a dá jim letáčky glow a odejde. O několik dní později byla zpátky na benzínce. A když ten pán ji viděl, tak říká, vy jste mi zachránila život. Říká, co tím myslíte? Vy jste mi nechtěl, abych zaplatila za benzín ten den. Říká, když vy jste přišla k mé benzince, byli tam tři muži, kteří loupili moji benzinku. Ale potom vy jste jim dali nějaké papíry. Oni se na vás podívali se na papíry a potom běželi pryč. Tak se jí ptám, mohla byste mi ukázat, co jste jim dala, protože to mi zachránilo život. A tak mu dala spousta těch kloletáčků a on říká, já je sám budu rozdávat. Myslím, že Pán Bůh je schopen k nám promlouvat, je schopen promlouvat i k tomu pánovi v té benzínce taky. Já jsem byl na dovolené s mojí rodinou v horách, které se nazývá Lake Tahoe. Je to z toho hory, je tam hezké jezero. A jsme přišli do maličkého zborečku, kde byla jedna nová sestra, nově pokřtěná, a měla zajímavý příběh. Říkali, že po mnoha let lidé jí dávali vždycky nějakou literaturu, knížky, letáčky a tak dále. Říká, když to přijala, tak to vždycky vyhazovala. Akorát nějakým způsobem si vždycky nechávala určitou literaturu. Neviděla proč, ale nechávala si to a dávala si to do šuplíku. Po 30 letech ten šuplík otevřela. Začala číst. Četla o sobotě a tu další sobotu byla ve sboře. Myslíš, že Pán Bůh je schopen promluvat k tobě, jak je mě? On je schopen promluvat i k té paní, která má ten šuplík s naší literaturou po 30 let. Tento příběh přichází ze státu Filipíny. Byl jeden bratr, který šel do města, začal rozdávat takhle všem ty letáčky a někteří lidé to přijali, někteří ne, tak to hodili přímo na ulici, to vyhodili na zem a potom tam byl pán, který zametal na ulici. Takže on to všechno pozametá a pak, co tam má, ten odpad, tak set on fire. Začne oheň. On to spálí. On to zapálí. A tak měl vlastně ten odpad zapálený, ale pak se začal všímat, že tam jsou nějaké papíry, které nehoří. On to je jeden z těch papírů, což bylo glow letáčky, zvedl a tak měl zapalovač a snažil se zapálit. A ono to nešlo zapálit. A teď už samozřejmě tam je tam více lidí tam kolem něho a všichni se dívají na ten fenomén, že to nehoří. Ten náš bratr, který rozdával ty letáčky, byl zpátky a vidí, že tam je spousta lidí, kteří se zajímají o to, proč ten letáček nehoří, tak on všem řekl, že to byl on, který to rozdával a říkal, hele, chcete vidět něco většího než tohleto, pak přijďte do kostela, kde budu přednášet o proroctví. A tak několik z nich přišlo do sboru a někteří z nich byli pokřtěni, protože glow letáček nehořel. Já bych se s vámi ještě rád podělil o jednu zkušenost. Předtím, než to udělám, bych jenom chtěl tak nějak zopakovat, jak použít letáčky glow. Letáčky glow se dají buď to někomu dát, anebo je někde nechat. Co já dělám, já mám takový, jak bys to popsal, sáček. A v tom mám, jak jsem v Česku, tak mám český řidičák, mám pár kreditek v tom. A v Americe to mám jenom letáčky glow a v tom, a to nosím kdekoliv jdu. To znamená, když jdu do obchodu, tak to mám u sebe. Když jdu do banky, tak to mám u sebe. A kdekoliv jdu, tak to mám u sebe. Dokonce sestra Vojtová říká, ona popisuje, že bychom měli u sebe nosit sáčky s různými letáčky a potom je rozdávat, když se nabídne příležitost. A proto my tak nějak nasledujeme takový tu zásadu, že kdekoliv jdeme, tak máme letáčky glow u sebe. Takže když nakupuju, tak potom se zeptám té paní, jak se jí daří a potom, že jí bych rád něco dal na konci. Takže se tak nějak spřátelím s lidma a potom jí dám v bance. Občas to nevyjde, občas prostě není možné se spřátelit s lidmi, a tak to třeba někde nechám. Třeba jsem v autobusu, já teda v autobuse moc nejezdím, ale občas na letiště si rád zjedu autobusem, tak to potom nechám takhle na sedadle za sebou. Nebo třeba půjdeme někde jíst, tak jak skončíme jídlo, tak to nechám na stole. To znamená, že my se díváme na různé způsoby, jak rozdávat ty letáčky. Buď to někomu dáme, anebo to někde necháme. Takže na konci bych se s vámi rád podělil zkušenost, která je moje nejoblíbenější zkušenost v oblasti rozdávání literatury. Je to příběh sestry z Německa, která žila nebo pořád žije v Portugalsku. A tak, jak ona odjela z Portugalska, aby navštívila přátele v Německu, tak zavolala bratrovi v Německu a poprosila ho o několik kusů velkého drama. Chtěla pouze několik kusů. Když přijela do Německa, tak ten bratr jí dal krabici 50 kusů velkého drama. První myšlenka, kterou měla, je, proč tolik knížek? Co si myslí? Proč by mě dal tolik knížek? Ale druhá myšlenka je byla, rád bych věděla, jak to Pán Bůh použije. A to je ta správná otázka. To znamená, když vy budete dneska odcházet, tam je stůl z letáčky Glow a někdo vám dá takhle 50 letáčků a vy se budete ptát, proč tolik letáčků, ta správná otázka je, Pane Bože, já bych rád viděl, jak to použiješ. A tak skončila návštěvu v Německu, potom jela do Švýcarska a jak byla ve Švýcarsku, tak tam byla obrovská zácpa na dálnici. Jedna z těch zácep, kdy zácp, jak se mu říká, zác, štau. A tak si říká, co mám udělat s tím volným časem? A v ten moment si uvědomila, já mám úkolky, já mám Bibli. A jako dobrá artistka vytáhla Bibli a začala studovat úkolky. Měla Bibli takhle položeno nahoře a měla úkolky v ruce. Za nějaký moment tam přijde k ní mladý muž a se jí ptá, co čte. Ona říká, no já čtu takové úkolky o tom, jak se Ježíš jednou vrátí zpátky na zem. On říká, kdo se vrátí kde? Ona, no Ježíš se vrátí. On říká, kde má, odkud získávat takové informace? On říká, no je to v Biblii. Říká, jo, můžete mi ukázat v Biblii, kde se říká, že Ježíš jednou přijde? A tak mu začala vyprávět, začala mu ukazovat biblické verše o tom, jak Ježíš se vrátí. Po nějaké době on jí poděkuje za ty informace a jde zpátky k jeho autu. A v té chvíli si uvědomila, že má ty knížky v tom autě. Tak ho rychle zavolala zpátky a dala mu velké drama. On jí poděkoval za tu knížku, za ty informace, šel zpátky k autu, ale Pán Bůh ještě nedokončil svoji práci. On o tom rozhovor řekl svoji manželce. Ta taky se chtěl dozvědět víc o tom Ježíši, který přijde zpátky. A tak ona přišla a začala hovořit s naší sestrou. A tak ta sestra jí začala ukazovat pasáže z Bible o tom, jak Ježíš se vrátí. Byli tam jediní lidé, kteří taky tak nějak slyšeli ten rozhovor a tak začali scházet. A bylo tam už přes 40 lidí, tak musela vystoupit na ven, aby mohli slyšet lépe. A začala jim vyprávět o tom, jak Ježíš se vrátí a pak jim všem dala knížku Velké drama. Oni všichni poděkovali za to, se vrátili zpátky a jak ona jim ty knížky rozdala, tak už měla jenom 3 knížky v té krabici. Oni poděkovali za to, se vrátili zpátky, ale Pán Bůh pořád ještě nedokončil svoji práci. Za několik momentů se podívali takhle nahoru a viděli, slyšeli zvuk helikoptéry. Bylo to policejní helikoptéra, která přistála poblíž auta naší sestry. Jeden z těch policajtů vystoupil ven a říká, vysvětloval těm lidem, že oni sledovali satelitní záznamy té dálnice a že si všimli obrovského zhromáždění lidí. A říká, určitě tam je lékařská pohotovost. A proto jsme vyrazili, bychom tady někomu pomohli. Lidé mu vysvětlovali, že to velké zhromáždění proto, protože tam byla nějaká paní, která jim říkala o panu Ježíši, který se vrátí. On říká, no já bych taky poprosil tu knížku. A další 2, jestli máte ještě 2 navíc, pro moje kamarády v té helikoptéře. Ten moment krabice je prázdná. On jí poděkoval za ty knížky a šel zpátky do helikoptéry. Ale Pán Bůh ještě nedokončil svoji práci. si dovedete představit, že ta helikoptéra přivedla daleko, daleko více lidí. Oni chtěli vidět, proč ta helikoptéra tam byla. A tak se dozvěděli, že tam byla nějaká paní, která vyprávěla lidem o panu Ježíši a která všem lidem dala knížku Velké drama. On říká, no, oni říkají, no, my taky bychom rádi tu knížku. Ale už neměla žádné kopie. Tak ona říká, si mi napíšete svou adresu na papír, já vám ji pošlu. A tak odcházela k autu se spoustu adresami těch lidí, kteří taky chtěli tuto knížku. A pak on, jak vypráví ten příběh, tak říká, že ona si sedla do auta a provoz se začal pohybovat. Její práce nebyla dokončena do té doby, než jeho práce byla dokončena. Naše práce tady na zemi není dokončena. Pan Bůh nám dal poselství, kterému říkáme trojandělské poselství, ale žijeme ve společnosti, která je velice sekulární. Takže se nabízí otázka. Věděl Pán Bůh, že v době, když my budeme žít v poslední době, že budeme žít v takové společnosti? Už skoro chceme říct, že ne. Že neviděl, protože jinak by nám dal jiné poselství. Ale Pán Bůh viděl, v jaké společnosti budeme žít a pořád nám dal to poselství, které nám dal. I to sekulární poselství. Na závěr bych se s vámi chtěl podělit o citát od sestry Whiteové. Je to z knihy Poslové naděje, nebo v jiné verzi možná Služba kolportéru. A tady na straně v americkém číslování, to je 151, ona tady, je to citát, který prohlásila tady v Evropě. Ona byla ve Švýcarsku, se scházela s bratry, hovořili o tom, jak evangelizovat Evropu a zkoušeli určité metody, americké metody. A bratři přišli zpátky, oni říkají, tak ty metody, americké metody tady nefungují. Ona se potom postavila, hovořila o tom, že musíme mít víru v Boha. A pak říká, že jestliže použijeme ty metody, které ona představila, tohle to říká, stránka 151. Bůh pro nás brzy učiní velké věci, pokud se s pokorou a vírou skloníme u jeho nohou. Co my občas potřebujeme, je pokoru a víru. Víru v to, že jestliže Pán Bůh promlouvá k nám, Pán Bůh může promlouvat i k lidem v naší práci, v naší městě, v našich školách. A pak říká, brzy se v jediný den obrátí více než 1000 lidí. To znamená, to bude jako apoštolská doba. Že přijde doba, kdy se obrátí více než 1000 lidí. A většina z nich bude své počáteční přesvědčení odvazovat z četby našich publikací. Jednoho dne tento sbor bude tak naplněn, že nebude kde sedět. Bartr Kašlík, nevím, kde bude stát, bude někde v rohu, možná uprostřed, ale bude tam spousta lidí sedět všude. Pán Bůh jednoho dne naplní tento sbor. A tady říká to počáteční přesvědčení přijde z toho, že četli nějaký letáček Glow, že si přečetl knížku Velké drama. A proto já věřím, že Pán Bůh pořád má plán i s věcmi jako projekt Glow a naše a ostatní knížky. Naše práce není dokončena do té doby, než Boží práce je dokončena. A tak bych vás všech vyzval k tomu, abyste se modlili ten týden, abyste modlili o to, aby Pán Bůh vám ukázal, s kým se podělit i s těmi malými letáčky Glow tento týden. Amen.